جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
Alá fez a Kaaba, a casa proibida, como proteção para as pessoas e, da mesma forma, o mês proibido, as oferendas a Alá para os pobres e necessitados e os animais identificados para o sacrifício. Isso é para que saibam que Alá sabe de tudo o que há nos céus e o que há na terra, e que Alá é de tudo conhecedor.